100.
Já, við erum hérna þá með Hannesi Þór Halldórssyni.
Já, förum ekki að sleppa honum.
Nei.
Hvað er að færi núna? Er þetta eitthvað, er þetta að koma í vesinni?
Já. Hann er búin að vera áreita hérna landslífsbúringi fyrir alltaf sem við þekkjum í mildtíðinni.
Í hátíðismóðum.
En þetta er persónuleika pró.
Já.
Og þetta er, það hefur komið í ljós að þetta er í raun og veru, sko, bara þetta, hérna kemur hinn sanni karakter ljós.
Ég kom með smá svona óþægenda fyrir.
Þú var stressaður.
Hanna hefur náða hanna, sko, 8-10 spurningar sem bara algjörlega komast inn að kjarnanum.
Jesus, ok, let's go.
Bara reynsa hugann og við getum þetta.
Let's go.
Já, let's go. Byrjum bara smá easy. Hvað er uppáhaldskvikmynd?
Uppáhaldskvikmynd? Sko, mér veist, er þetta að gera upp á milli svona fullt af allra þessar gæða mynda sem eru þarna.
Já.
En á þetta bara setja það ekki nú.
Já, þá ætla ég að segja, sko, Jurassic Park.
Jurassic Park, vel valið.
Út af því að það er bara, þarna er ég 9-10 ára.
Já.
Og ég, þetta er bara svona... Þetta var einhver magnaðasta upplifun sem ég hef upplifað þegar maður sér þessa mynd. Þetta er svona, þetta tengi, ég held að maður hefur heyrt svipað hluti frá, þú veist, einni kynslóð undan sem að fór á E.T. sem er bara eitthvað svona ævintýri sem þegar að fólk var 10 ára og sá hana, ég var 10 ára þess að Jurassic Park og það er bara sjá risaðalurnar, tónlistin, svo er þetta bara frábær mynd, þú veist, hún er bara ógeðslega góð og rík heldur ennþá í dag og ég, þetta var bara, þú veist, ég var svo hrættur og spenntur og ég var, þetta var allt við þetta, ég var bara alveg í rusli þarna, þú veist, þetta var bara ótrúlega upplifun, þannig að ég hef svona, hún, bara þegar maður heyri tónlistin og Jurassic Park og eitthvað, þetta bara kveikir einhverjar hlýjar tilfinningar.
Hvert er guilty pleasure lagið þitt? Sakbitin sæla.
Ég mér langar svo að vera undirbúin fyrir svona að geta að koma með eitthvað almennlegt svar.
Nei.
En þú veist, ég er sko...
Hvað er það
fyrsta sem kemur í hugann? Ég er svona, ég er gaman af svona einhverjum rólegum melodíum.
Já,
bara, þú sem einhverjum...
Ballið. Michael Bolton bara?
Nei, svona einhverjum... Nei...
Bara ballads, Bon Jovi.
Mæ, svo. Þetta er eitthvað svona asnalegt og rólegt lag.
Nei.
Það var örgulega Backstreet Boys þá bara.
Ég er enn að hugsa playlista mér núna eitthvað lag sem ég vil helst ekki hann einn.
Heyri.
Svo hækkar í bílnum, syngum með.
Já. Sko, ég er eiginlega alveg blank.
Mm-hmm.
En þetta er eitthvað, ég ætla ekki að, veist, eina sem er dettur huga því að Klara satið náða, en það er samt ekkit gildi neitt við það, sko.
Nei.
En ef ekki bara henda losing a friendin og bara gefa shoutout á það til þess að því mér finnst það frábært lag.
Algjörlega.
Já.
En það er samt ekki disrespect, sko.
Nei.
Ég bara nefndi ekki að draga þetta lengur, en þú veist, en ég er alveg með fullt af mjög astnalögum lögum sem ég hlusta á mínu playlist, sko.
Mjög gott.
En menn ætti kannski ekki von á því að landslísmarkvörðurinn sem að landi af sér nánast öll landslíð í heiminum smelti svo bara lúsinga frendur en sest upp í flugvél og flýgur heim.
Nei, en ég hlusta mjög ofta á sko, svona rólega tónlist á leiðinni leiki frekar en eitthvað annað. Sko,
til að kjarna sig,
eins og maður sér. Eitthvað svo leiðist. Það er bara að fá gæsa húðuna frekar en að vera einhver svona hörðu tekno eða rocki eitthvað svona. Birkjum að sæfa svona vinni minni val, hann hlusta bara á dauða rock, sko.
Já,
einhvern veginn þannig tónlist eða svona mjög hægt rock.
Já, mjög gott. Hvert er
þitt? Þegar vilt ekki hérna nýja platan með nælun?
Hvert er þitt spirit animal?
Spirit animal, nú verður það útskýrða fyrir mér.
Já, sko svona,
ef þú væri dýr,
hvað dýr væri Hannes?
Dísa, sko, þetta eru...
Hvað væri íslenska orðið þitt spirit animal?
Það er bara... Þú veist, þegar þetta fara, þegar þú stendur frammi fyrir
Hvert er þitt andlega dýr?
Hvaða dýr á að taka yfir?
Sko
Er það fíll? Er það sebræðistur? Hver var henni
síðustu? Sko, flóðskursa er ekki að braga
Ef við hjálpið mér aðeins, sko Hvað er við að, hvernig eigum við að, hvað karakter enginn eigum við að draga fram hérna, þú veist
já,
Ég myndi segja að ég væri, þú veist, vinnusamur En svona stundum latur líka
Já, það var bara hestur.
Hundur eða hestur,
já.
Bara grjótarður, stóðari, sko.
ef við ekki segja það bara. Það? Það er bara fínt.
Já.
Hestur.
Hvað setur í bragðarefiðin?
Sko, ég manilega betur hvað Halla konu minn setur í að hún setur alltaf sama. Ég miksa þessu svolítið, sko. Hún setur banana, jarðaber, dæm og snikkaðis.
Það fer sko illa í Einar.
Nú.
Já, má ekki,
mér veist sko, gætt.
En, það má ekki ruggla svona mikið að brauðum.
Nei.
Mér finnst það rosalega.
Ég er að það byrja bananinn, þú vilt ekki sjá það til dæmis.
Ég myndi taka annað hvort.
Ég sammála því, ég fer í bananann frekar, sko.
Já, bananann og súkulaði,
það er svona... Já, það er rosalega blanda.
Það er svona logist blanda, sko.
Mm-hmm.
En svo fara sem við bara í lakrís, jarðaber, og svo eitthvað allt annað
það er bara, ekki gott sko, ég sammála því
ég er svo ósammála ykkur, mér finnst þið bara allt í góðu sko.
Já, þú bara, það er af því að þú dettur upp stiga
þannig
að þú hefur örglega pantað eitthvað og fengið sex mismæði
bara óvart og bara eitthvað
en sko, ég er með mjög harða skoðun á einu og hérna, núna er bara ókeypis auglýsing hérna fyrir Ísku Vesturbæjar að ég vil ekki sjá bragðar ef nema með gamla ísnum ef maður fæ sér bragðar ef annars staðar þá verður hann að einhverju sósu, svona volgri sósu bara á tveim mínútum sko. Hinn heldur sér, ríg heldur sér gamli ísinn
gott
í þessu
ég set, ég blanda þessu ég reyna að hafa ekki stóra móla ég fíla ekki hérna, snikkes og þrista á þannig þá það sé mjög gott sko, þannig að ég set oft einhver svona dífu eða eitthvað,
dæm
kurlið og eitthvað svona sem að mixast inn í ísinn en það er bara svona eftir hvernig skapi
ég er í ég nefnilega þegar ég tek bræðarefin þá tek ég yfirleitt snikkes í hann og kannski eitthvað annað sidekick stundum bara snikkes og hól sér bara það er má fá tværi viðbók
það er ekki bræðarefur
það er bræð þá er ég bara þrjú snikkes
svo verður snikkes svo hart sko, það frýs inn í gamla ísnum þannig að það verður eiginlega bara fyrir að þvælast fyrir manni
svo byrði ég á að kurla ekstra lengi það verða bara svona þetta verður smáskandalækningar
okay. en síðasti sem ég fekk mér það var held ég luxustífa í honum og það voru svona dæmbitar og það var örgla banan líka
það er mjög mjúgt það er ekki svona einhverju stóri köglar í því
nei, það er ég er að vinna með það líka þetta svona hakkað allt saman
mér finnst þetta mjög mér finnst þetta mjög praktísk nálgun í Hannesi í bræðarum
já en Hannes hvernig myndu vinir lýsa þér í þremur orðum
Dreymur orðum ég held að sko, svona eins og það sem ég hef heyrt er að svona, ég virki svona frekar svona þurfi fyrstu síni að hannig
okay.
en síðan þegar að ég þegar fólk kynnist mér betur að þá er ég ágætur sko þannig að erum við með eitthvað orð fyrir þetta að vera svona
það er ekki að kalla sendikinn
Sintekin, það er rosalegt orð
Það er rosalegt
Það er bara geðvegt orð
Það er ekki greining sko
En það er samt jákvægt Ef þú getur allavega að flokka það sem jákvægt orðið
Já, þetta er nýri
Það er það að það er ljós við handa gangana sko
Já
Það byrjar illa, en svo er þetta bara geðvegt
Þannig að við setjum sintekin
á
þetta Ég held að allir vinir mínu hugsi það en leiða þeir Þeir spurður út í mig að ég sé sintekin og heyrðu, já, fyrst að við erum komin með einhvers konar sein hérna þema í þetta þá var ég ógeðislega óstundvís og það er bara einn af mínum helstu göllum ég þoli það ekki en ég er reyna að vinna í því og það er alveg
það er alveg ekki skánga
þetta er smá skánar sko
já.
Og ég veit alveg að veist, þetta er ekki lagi en Nei. Þetta er ótrúlegu tendens sem maður hefur í sér þegar maður er svona, veist, þetta er svo asnalegt maður situr kannski heima á sér maður veit að maður er við staðan fyrir að leggja stað kortir í áður þá bara býði þangu til að það er svona 6 mínútur í að vera mættur og leggja stað þá og er stressaður í bílnum og kem 3 mínútur og sent og allt
ykkur
þetta er alveg svakalegt en ég er þetta kom í taka til þér bara á góðum tíma ok, óstundvís, sendtekin
það lítur að vera eitthvað jákvætt að það líka
sendtekin, við ætlum að flokka þessum jákvætt
já, það er jákvætt,
já, sendtekin
já,
ég hef ekki Ég held að finnist ég alveg skemmtilegu líka sko en það er ekki pláss fyrir það
Það er partur að það vera sendingin Það er svona að byrja ekki og svo er þetta bara mjög jákvæmt
Akkurat
Facebook eða Twitter?
Facebook Ég er náttúrulega að vera fertugur sko
Já,
akkurat Samt er nú Twitter mikið í íþrótta umhverfinu
Já, mér finnst Twitter alveg ógeðslega leiðilegt ef ég á að segja alveg svo
Ég
er bara Ég
er með það sko og stundum retweeta ég dóti og þannig og ég bara svona til þess að fylgjast með en ég á alveg rosalega erfitt með Twitter
Já, þetta er eitthvað
Já, bað eða sturta?
Sturta allan daginn
Ok,
en
Hvað
sérðu?
Er það að þetta drífa þig? Að þetta voru sent?
Sko, ég þarf ekkit bað á mitt heimili sko, þegar við höfum verið að velja okkur hús og svona en hins vegar þá letum við gera bað í nýja húsið okkar sem við vorum að flytja núna og svo er hérna í val er sko er pottur við sturtuna og mér finnst það reyndar orðið eftir að hafa farið í þann pakka sko og eins og niður laugum og svona þá finnst mér eiginlega alveg nauðsynlegt að fara í heitapottin eftir æfingar okkur svona, þannig ég er alltaf að vera meiri baðmaður sko, og hérna og heitir pottar og svona en baðkar það gerir ekki neitt fyrir mig.
Nei.
Þú veist, eitthvað svona lítið kvítt þröngt baðkar, það gerir nákvæmlega ekkert fyrir mig. En sturta, góð sturta hins vegar er frábær.
Frábær, það kom að loka spurningunni.
Já, nú, okay. Núna, tilbúið. Ef við fundum þetta erfitt,
já.
Núna verður þetta erfitt.
Hafna dæmi við.
Já, shit. Það er komið með eitthvað bjöllu.
Ég komið bjöllu, þetta fyrir rétt svar, sko. Herru, kökur eða heitir brauðréttir?
Vá. Sú spurning.
Sú spurning. Bjóst ekki þessu.
Nei. Ég byrja nú við. Eru þið í sikkur liðinu?
Nei, við erum svolítið samstiga.
Það bara eitthvað rétt svara við þessu.
Já. Ok, ég ætla að henda mér brauðréttina hana.
Já, bing, bing, bing. Rétt. Já,
það er rétt svar.
Þráttur að hafa verið mjög stressað, þá er þetta útskrifað til mjög góða,
mjög glæsi bra.
Mjög góða meðalengur.
Hvað er það að tala um átta?
Já, og eina er einnig þarna auka spurning alltaf þegar við tökum fatta, sko.
Það var kannski aðeins, það fór aðeins á eitthvað skrítið róf þegar bræðaröfurinn kom inn, en það var raun og verið bræðaröfurinn á kóninni.
Já, það er svarið, eða sko, einmitt, já því ég ekki með neitt sérstakt.
Já, en þannig að þetta kannski 8-5-9, sko, því þetta var ekki að svara.
Ég tilbúin að gefa nýja fyrir þetta, sko.
Vá, það er rosalegt.
Já, hún getur farið hérna mjög.
Ég í svona hálfgerðu spennufalli, sko.
Já, ekki.
Það er komið svona, þegar maður slotti vel út úr einhverju sem var hrættu við, sko.
Já.
Herðu, leynilöggan, frumsýnd á miðvikudag.
Já.
Það er komið að þessu.
Já, komið að þessu.
Og hérna.
Ég get ekki beðið.
Er akkur miðvikudag?
Þetta var bara helgi.
Bara
þetta var helgi, þessi helgi var frumsýningahelgin.
Já.
Og hérna, það þótti bara ágætt að byrja aðeins fyrir helgina.
Já.
Það áttu reyndar að vera á fimmtudegi, en síðan var þetta fært, þetta eitthvað vesinn á utta líka. Hérna,
einhver, hann svo frægur,
sem já, hann er nákvæmlega allt og frægur og hann er að frum sína nýjan þátt helgin á stöðu 2.
Já.
Þannig að þetta átti ekki fara ofan í hvort annað.
Já,
en hérna, þannig að við erum að sagt, sína okkar sýningu.
En Gils, hann er ekki menn eitt sem að eru að drubla. Hann er ekki...
Hann er náttúrulega bara enga þjálfum fyrir vakna 6 á mótnana og fer að sóglega 10 og
svo bara... Hann missir jafnvel bara af frumsýningunni.
Já, ég held að hann var reyns að dagskorna en hann er allavega einn upptögnasti maður sem ég þekki.
Já, það er svoleiðis.
Já, já, hann er bara alltaf í vinninni.
Já.
En, hérna, en, já,
en það er hann eini maður sem getur farið í krónuna í spító og bara og það kýfir sér engin upp við það.
Nei, ertu nú vissi um það?
Já, ég meina að fólki, það er ekkit eitthvað, vau, djú svaka api sem þú þeirri dóður maður.
Nei, nei, bara... en ég held að það myndur einhver reykup stóru augu ef að Egil væri lappandi á spító í krónunni.
Þá kæmi í krónuna, loksins á Íslandi, no shoes, no service, nei, no shoes, no shirt, no service.
Já, já.
Kanski.
Annars... Takk fyrir
sjúklega vel með myndina.
Takk fyrir mig.
Og hérna við ætlum að kjamsa því. Við verðum náttúrulega mæta að sko kortir í til þess að sjá hana.
Algjörlega.
Og bara takk innlega fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Gangi vel.
Takk.